Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів Радіо Марія, щоб особливо шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». З вами ведучий Максим Приступа, і після двохтижневої перерви ми відновлюємо цикл програм з отцем Петром Лопатинським, якого я також зараз вже вітаю. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу. Отже, шановні друзі, ще перебуваючи в часі Великої Чотиридесятниці, в контексті циклу, який ми назвали «Молитва», просто так, ми попередні кілька програм присвятили такій великій традиції сихазму, Ісусовій молитві, було багато коментарів, багато запитань. Натомість сьогодні ми так більш актуальніше зануримося у богословську традиційну таку основу молитви Єфрема Сирина, яку ми можемо чути у православних або греко-католицьких храмах в усі дні Великого посту, крім, здається, неділі і суботи, так, отче?
Так.
Ось. Ну, про цю складову ми навіть намагалися трошки читати і говорити про цю молитву на молитовних лініях. Зокрема, я донести до наших радіослухачів таку глибину, справді, цієї молитви, яка вона дуже є коротка, але є дуже є змістовною. Ось, і супроводжується постійними поклонами, так, великою кількістю поклонів в часі, коли її промовляють. Але ми зараз безпосередньо вже від священика почуємо про зміст цієї молитви. Я запрошую вас, отче, розказати от про цю молитву. Можливо, кілька слів також про автора цієї молитви, власне, і самого Єфрема Сиріна, який цю молитву написав, і чому вона зараз стала такою хітовою, якщо так можна сказати, саме в Великому пості.
Так, справді, дорогі браті і сестри, ми зараз перебуваємо в такий особливий час для церкви, в час Великого посту, і хотілося б справді приділити увагу особливій молитві Єфрема Сиріна, святого 4 століття, який є святим ще нерозділеної церкви, тому він і для римокатоліків, і для православних має велике значення, як аскет, як великий проповідник. І оця молитва дійшла до нас через віки, і вона не ставиться жодним із дослідників під сумнів, чи належить вона йому, чи ні. Справді, швидше за все, це справді написана молитва Єфремом Сиріним. І так склалося за століття, за час формування оцього великопісного богослужіння. Вона війшла і стала такою невід'ємною частиною богослужіння у Великий піст. І не просто частиною цієї служби, а найбільш повторюваною молитвою під час Великого посту. Справді, для більшості християн Великий піст – це час такого, в кращому випадку, утримання харчового, дієтичного. Тобто життя в більшості людей особливо не міняється, тому що, на жаль, ритм сучасного життя в великих містах, от в селах, можливо, менше, але насправді оцей стиль життя, він просто поглинає нас. Зводиться до того, що для того, щоб вижити, людина працює протягом тижня, і навіть коли вона є віруючою, вона відвідує богослужіння в суботу, в неділю, це в кращому випадку, і в суботу, і в неділю, а в більшості перебуває на літургії в неділю. І от в православній церкві так побудоване богослужіння, що в неділю особливості постової служби, по суті, вже не залишається майже нічого, хіба що облачення, яке в Великий піст є чорного кольору, то в неділю воно набуває такого фіолетового кольору, тобто найбільш темніший колір, який можна використати, але все одно не чорний. Тобто Церква Христова показує нам, що незважаючи на те, що Великий піст – це є такий період, як кажуть богослови, зокрема, протоїерей Олександр Шмеман казав, це час світлої туги. Тобто це час, коли церква в році найбільше концентрує свою увагу на падщості людини, на тому, наскільки ми віддалилися від Бога, на тому, що в світі ще є зло, насамперед у наших душах, в нашому житті. Тому церква, такий ще один поширений піснеспів, який звучить так під час читання великого канону Андрія Крицького: «Душе, душе моя, встань, чого ти спиш?» Оцей заклик посту. І все, оця атмосфера постова, вона, на жаль, часто проходить мимо нашого життя. Чому? Тому що саме під час будних днів богослужіння носить от характер такого постового, постових особливостей, а в неділю їх не залишається. Тому важливо християнину православному, якщо він, звичайно, є, в кожного є свої умови, але якщо ти є в великому місці, то в більшості є можливість знайти храм православний, в якому богослужіння здійснюється кожного дня. А тим паче, якщо є десь монастир поблизу, то, звичайно, тоді можна спробувати трошки до цього долучитися. І от хотілося б хоча б трошки передати оцей дух сьогодні, що ми всі його відчули і, можливо, і змогли винести з нього якийсь корисний для себе урок. Під час Великого посту все одягається у чорний колір. Створюється атмосфера така темна, виключається якомога більше світла. Тобто акцентується увага на пачості людини, на тому, що ми, незважаючи на те, що є хрещені, живемо у церкві, але оця темність, віддаленість від Бога, на жаль, від нас нікуди не поділася. Ми часто забуваємо про нього. Ми часто оцей дар, як каже преподобний Симеонові Богослов, що благодать Духа Святого легко отримати, але важко утримати. Тобто важко її залишити в собі. І християнин губить постійно, залишає Бога. І це потребує того, щоб взивати до душі: прокинься, встань, бо кінець наближається. Такий есхатологічний постійно призив лунає під час Великого посту, що людина, Господь може в будь-яку мить прийти, а ти не готовий до його приходу. Ти не є в тому стані, який Господь очікує від тебе. І от усе богослужіння стають довгими. Вони справді довгі, що далеко не кожна людина може витримати цю службу, бо тривають, зокрема, в перший день Великого посту близько 7 годин одна служба триває. Читається багато псалтир, все досить так монотонно, зміняється навіть стиль співу, він стає таким спрощеним, тобто буквально таке наспівування, наче стогін, наче плач перед Богом. І найголовніше, що всі оці молитви, читання псалтиру, читання уривків із старозавітнього писання, в одну мить, в певні моменти служби, священик весь час під час служби знаходиться у вівтарі в більшості, але в певні моменти він виходить на солію, тобто на оце підвищення, яке є між іконостасом і середньою частиною храму. І там, саме на солії, починає промовляти особливу молитву. Молитву святого Єфрема Сиріна, яка складається із таких 3 блоків, які, я б сказав, найбільше підсумовують те, до чого покликаний піст. Що за піст ми маємо побачити і чого навчитися? Ця молитва звучить так: «Господи, владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства, марнослів'я не дай мені, дуже целомудрості, смиренно мудрості, терпіння і любові даруй мені, рабу твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь». І в православній церкві під час промовляння кожної частини цієї молитви б'ється земний поклін. Після цього священик піднімається і робить 12 поясних поклонів. Що таке поясні поклони? Це вже не повне ставання на коліна, а коли людина хреститься і опускає руку, доторкаючись до землі, тобто такий поясний поклін. Робиться 3 земних поклони, потім 12 поясних, і тоді знову промовляють молитву Єфрема Сиріна і роблять 1 земний поклін. І таке особливе поєднання: з однієї сторони говориться молитва, з іншої сторони, під час молитви пряму участь. От ми говорили про Ісусову молитву і про те, яку участь бере тіло у молитві. Тут пряму участь в цей момент робить тіло, людина робить поклони. І досить часто люди не розуміють, чому суть оцих тілесних форм, навіщо бити поклони, невже Господу це потрібно. Але з давніх давен, в традиції взагалі спілкування, відносин із людьми, коли людина відчуває особливе покаяння перед кимось, перед матір'ю, перед дружиною, перед чоловіком, людина приходить і падає на коліна. І для нас цей жест, він вже віками, скільки людина живе, стільки оцей жест означає особливу шану або особливий прояв покаяння і цього жалю за те, що ти зробив. Того, що ти стаєш нижче іншої людини, ти падаєш перед нею на коліна і просиш прощення. Коли людина робить такі речі, справді як крик душі, ми ніколи цьому не дивуємося, тому що кожен той чи інший момент свого життя переживав таке. Або по відношенню до себе, або сам настільки відчував свою провину перед кимось, що хотілося стати на коліна і просити прощення. І тут нагадує церква людині, що з тобою щось не те. Що ти, незважаючи на те, що є в церкві, не збагнувши до кінця того дару, який є, і людина і тілом своїм виражає цей момент. Вона падає на коліна, вона припадає перед Господом. Як кажуть святі отці, молитва починається тоді, коли людина предстоїть у мовчанні перед Богом і слухає Його. Оце предстояння перед Богом. З нього починається молитва. Коли людина всім своїм єством, і в тому числі і тілом, бере участь у цьому покаянні. Тому святі отці часто наголошували, що Господь не вважає чимось злим наше тіло. От церква свого часу відкинула це як єресь, коли тіло вважалося тим, чого треба позбутися. Церква сказала, що Бог настільки любить наше тіло, що сам воплотився, сам взяв на себе це тіло і показав, що ми в нашій аскетичній, оцій атлетичній боротьбі, вправлянні у знищенні пристрасті, які в нас живуть, ми боремося не з тілом, а за тіло. І вносячи оцей момент, здавалося б, певної немочі, тому що людина, особливо яка, хто з наших слухачів перебував під час читання Великого канону Андрія Крицького під час Великого посту, коли б'ються більше 300 поклонів людина, коли вдарить, то вона справді відчуває фізичну втому. Але в той же час оця втома вказує нам на те, як ми потребуємо помочі Божої. Яке немічне наше тіло, яке воно часто не готове до того перебування у церкві із Господом і до того способу покаяння, яке переживали святі отці, тому що вони били поклони не тільки Великий піст, а били поклони келійно, постійно, усе своє життя, тобто завжди нагадували тілу, хто тут головний. Як каже Йоанн Лісвичник, ти повинен зробити так, щоб сказати тілові плач, і воно плакало, сказати тілові смійся, і воно сміялося, щоб не почуття диктували тобі, те, як ти маєш себе поводити, а ти наставляв своє тіло на те, що воно має робити. І от в Великому пості церква черговий раз нагадує нам це. І ще є одна особливість, про яку треба завжди пам'ятати. Великий піст самого заснування свого має одну особливість, про яку ми часто забуваємо. Піст – це не індивідуальне вправляння, це не індивідуальна справа. Це не те, що робить людина окремо від інших членів церкви. Тобто, коли ми самі по собі постимо і мало беремо участь у суспільному, у церковному богослужінні, у тому, чим живе церква, а звели піст до якогось такого особистого управління, тобто в обмеженні в їжі, навіть в молитві, то піст насправді має заклик на те, щоб брати більше участь у житті інших членів церкви. Чому? Тому що піст сам по собі з'явився як? Спочатку в церкві не було посту як такого 40-денного. Він з'явився внаслідок того, що церква готувала оголошених тих, кого мали хрестити, до хрещення в пасхальну ніч. І от вони 40 днів проходили такої особливої підготовки. А хрещені люди, вони постили тільки в останній тиждень перед Пасхою. Але десятиліття за десятиліттям, століття за століттям, церква все більше і більше відчувала потребу в солідарності із людьми, які готуються до посту, готуються до хрещення. І тоді потрошки вже хрещення люди почали із такого бажання підтримати тих, хто має бути хрещені, і собі постити, і собі переймати оцю форму як тілесного, так і духовного посту. І ось так виробилася ця практика, коли оце справді спільна справа, це солідарність. Тому навіть та людина, яка особливо не розуміє, або навіть не бачить для себе ні складності, ні користі, наприклад, в тілесному якомусь утриманні, треба завжди пам'ятати, ми повинні постити у Великий піст насамперед із поваги і любові до інших членів церкви. Це наша спільна справа. Я не можу їсти м'ясо в піст, знаючи, що всі, що безліч моїх братів по вірі цього не роблять, не споживають оцієї скоромної їжі. І тому в піст важливо частіше шукати можливість бути на постових богослужіннях в будні дні, тому що саме тоді можна відчути цю атмосферу. І ось
отже, можна з запитанням уже. Я так коли кілька разів перечитав цю молитву, от вона складається із 10, я принаймні нарахував таких прохань. Вони просякнуті таким покаянним духом, це справді, але от мені відразу така паралель скочила от на декалог, тобто 10 заповідей Господні. Який стосунок є прохання цієї молитви з декалогом, з 10 заповіднями Господніми, тому що ця молитва, вона так сердечно сокрушена, вона, напевно, переходить всі молитви, інші молитвослів'я, які мають в собі покаянний дух. Тобто це, ну, простою мовою сказати, найпокаянніша молитва. Ось, то який стосунок є з 10 заповідями, чи це таке моє особисте щось надійшло?
Ну, я думаю, що тут стосунок є до всього, що пов'язано із такою із зміною людини, із тим шляхом. Тобто є певна така навіть побудова цієї молитви, яка пов'язана із тим, що віддаляє людину від Бога, і тим, і певною вказівкою на те, чого треба позбутися, і що буде даровано, коли ти цього позбудешся. Тому тут є зв'язок із усіма заповідями. І Єфрем Сирин, який багато приділяв уваги тлумаченню священного писання, в тому числі і Старого Завіту, я думаю, що, звичайно, що все це впливало на те, як він сформував цю молитву. Але от вже безпосередньо говорячи про цю молитву святого Єфрема Сирина, тут є одна особливість, яка, напевно, не так часто зустрічається в інших молитвах. А навіть, я б сказав, от якщо говорити про 10 заповідей Божих, то тут більш є вказівки, такий все-таки присутній своєрідний юридизм, оскільки Старий Завіт, по-іншому в той час Мойсей не міг сказати. Певні заборони, певні вказівки, як от апостол Павло казав, що заповіді Божі, якщо говорити про декалог, це те, що вказує на те, якою має бути взагалі людина. Навіть, тобто, це програма мінімум, я б сказав. А ось Єфрем Сирин носить таку особливу фразу. От ми коли прочитуємо молитву, ми насамперед звертаємо увагу на ці моменти, як лінивство, безнадійність, сладолюбство. Але перед тим, послухаємо, яке стоїть слово. Господи, владико життя мого, дух лінивства.
Лінивства.
Єфрем Сирин вводить таке поняття, як дух якоїсь пристрасті. І що ж за цим стоїть таке? Тобто це вже він відокремлює пристрасть і дух цієї пристрасті. Тобто що стоїть в корені. Іншими словами, це те, про що говорить часто нам в православ'ї багато богословів православних ХХ століття, аскетів акцентують увагу на тому, що можна перестати робити якусь пристрасть, але дух цієї пристрасті в тобі буде перебувати. І от якщо дивитися на цю молитву саме з такої точки зору, то Єфрем Цирін починає саме з того, що він каже, що ти, Боже, є владика життя мого, і просить дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Тобто він вводить категорію того, що я, навіть якщо перестану щось робити, то не факт, що мені не залишиться оцей певний сморід оцих пристрастей, які були. Тому, насправді, якщо говорити про дух, то навіть по побутовому нашому житті ми знаємо, що кожна людина навіть має якийсь свій особливий, свій запах, по суті, те, як вона себе проявляє в цьому світі. От якщо якась людина проживає в кімнаті якійсь, і навіть після її смерті її вже там нема, якщо не відкривати, нічого там не чіпати, от іноді люди важко переживають смерть когось, то залишається певний такий дух, певний запах оцієї людини. Якщо взяти навіть якийсь сусуд і в нього влити якесь миро запашне, то ми знаємо, що після того, як навіть вимити добре цю чашу, все одно дух цей залишиться. І будь-яка річ, не дарма кажуть, що ложка дьогтю портить бочку меду. Тобто от в повсякденному житті навіть оцей аромат, запах чогось завжди залишає якийсь слід. Не дарма кажуть, що неможливо вийти сухим із води. Тобто неможливо, якщо ти долучився до якихось пристрастей і навіть перестав їх робити, неможливо уникнути отого сліду, який вони тобі залишать. Тобто виявляється, що є і дух пороків, і є дух чеснот. І от Єфрем Цирін починає з того, що він просить у Бога, щоб забрати те, чого не може зробити людина без помочі Божої. Людина може роками намагатись не робити якихось пристрастей, і може мати навіть певний успіх у цьому. Але викорінити повністю, забрати навіть дух цього, це може допомогти тільки Бог. От тому Єфрем Цирін, він вже тут починає, тут вже певне богослів'я закладене, богослів'я аскетичне православної церкви, що страсті не просто треба побороти, а от ми коли сказали, їх треба преобразити, треба змінити направлення оцього духу, який в нас перебуває. Тому ми дійсно навіть в спілкуванні із людьми іноді бачимо, що є різні люди, які заражені якимось духом якоїсь гордині, злоби чи ненависті. Тобто оце навіть на такому підсвідомому рівні ми часто відчуваємо дух людини, не дарма вживай. Справді оце слово «дух», яке вживається і до Святого Духа, і до Духа людини. І ми навіть іноді вживаємо таке слово, що є книга. От прочитаєш, буває, якусь таку релігійну книгу, і відчуваєш, яким духом вона наповнена. Я от, наприклад, можу сказати зі свого життя, яка книга найбільше для мене була таким наповнена якимось особливим духом, що просто важко було не відчути цього. Пам'ятаєте, ми колись вже неодноразово згадували великого святого 20-го століття Силуана Афонського. І от в повчаннях його, от коли ти читаєш, здавалося б, книгу, це текст, це інформація якась, а вона наповнена духом. Наскільки людина може оцей свій дух, як виявляється, ми можемо як заразити людину злими якимись звичками, злими якимись направленнями її волі, так можемо і передати її дух якихось чеснот. І тому святий Єфрем Цирін відразу починає з того, що він просить, щоб Господь дав правильно духа. Духа оцих чеснот, духа, який справді допомагає людині преобразити її життя. Тому справді ось цього треба почати. Над цим треба роздумати. Які справді помилки, зроблені мною у житті, можливо, по сьогоднішній день несуть ті рани. От є така історія, яку колись розповів старець своєму учневі, про те, що кожен гріх, який чинить людина, це є цвях. І от коли ти забиваєш ці цвяхи, вони всі в душі твої є. Коли ти починаєш робити протилежні якісь дії, цвяхи витягуються. Але от пораду дав старець, забивай оці цвяхи, і кожен раз, коли ти будеш виправлятися, витягуй. І після того, коли з радістю приходить до нього його учень і каже, я всі цвяхи витягну, старець показує йому на оце дерево, в яке він забивав. Цвяхи витягнені, а дирки від цих цвяхів залишилися. Рани є. І от щоб їх загладити, це справді потрібна благодать Божа. Тільки тоді можна зробити так, щоб не повертатися до цього. І от Єфрем Сирін свою молитву починає із першої фрази «Дух лінивства». Тобто він, Єфрем Сирін, на перше місце серед усіх страстей ставить лінивство. Виникає питання, а чи справді саме ця пристрасть є такою найбільшою з усіх, є такою шкідливою? І святі отці часто, коли тлумачать це слово лінивство, його можна сказати, це певна недбалість або поверхневість життя. От колись були сказані такі слова Федором Достоєвським, який казав, що найбільша біда цього світу – це байдужість людська. Тому що зло, воно часто активне. Зло, воно часто добивається свого набагато з більшою усердністю, ніж бажання добра хороших людей. Люди часто є байдужі, люди часто проявляють оцю таку малодушність і не бажають міняти цей світ. Тому часто зло перемагає у світі через те, що добрі люди проявляють байдужість до тої активності, яке проявляє зло. І от виявляється, що навіть в повсякденному житті ми часто осуджуємо ліниву людину. Лінива людина, вона не має ні успішності життєвої, вона не має ні якоїсь вдачі сімейної. Тобто це та людина, яка така, вона, оце, по суті, протилежність до цілісності людини. Вона розроблена. Вона не може ніяк зібратися, вона не вправляється, вона не постійна у своїх діях. І Єфрем Сирін, як подвижник, він чітко розумів, що людина, якщо вона лінива, якщо вона така поверхнева, вона ніколи не зможе нікуди рухатись у духовному житті. Тому що не дарма духовне подвижництво, воно має однакову назву із атлетикою, яка розвиває тіло, а це аскетика, яка розвиває душу. Він чітко розумів, що от якщо людина перестане бути постійному у якійсь діяльності, Йоанн Лісичник казав, що якщо людина звикне творити добро, то вона і буде все життя творити добро. Якщо людина звикне бути лінивою, байдужою до всього глибокого, до всього, до якихось питань, які виходять за межі біологічного існування, які пов'язані із чимось екзистенційним, буттєвим, то та людина ніколи і не звернеться до того. Тобто звичка – це велика справа. Якщо людина лінива, то вона втратить, як казав Ісус Христос, що втратить і те, що мала до того. От якщо ми подивимося на музиканта, музикант, який постійно грає, він ніколи не забуде тої майстерності, яка в нього є. А той, який перестане на певний час, то потім навіть не зможе і елементарно чогось заграти. Тобто людина, яка втрачає постійність, яка лінується щось робити, вона втратить все, що вона досягнула. Тобто без оцього руху певного, без боротьби із лінивством не може людина ні в житті нічого досягнути, ні тим паче у духовному вправлянні. От апостол Павло, він, наприклад, каже, що я не зупиняюся на тому, що є. Є такий вислів апостола Павла, який каже, я рухаюсь вперед, забуваючи про те, що було, і не вважаю себе тим, що досягнув уже Царства Божого, а біжу, боячись, щоби не спізнитися. боюсь, щоб не втратити того, до чого готує мене Господь. Тобто життя наше, я кажу святій отці, людина повинна бути, християнин повинен бути не тим, хто тліє, а тим, хто горить. А ми дуже часто, на жаль, оце духовне лінивство, духовне, оцей, тому піст постійно каже, прокинься, людино, що з тобою, не спи. Піст постійно каже до того, хто себе називає християнин, не до язичника звернені пісні співи, і в тому числі і ця молитва. Каже, не спи, прокинься. Тобто ти перебуваєш, недарма одне із Євангелій, яке читається під час Великого посту, завжди, щороку, це момент, коли Ісус Христос розслабленого зціляє. Тобто ти розслаблений, ти лінивий, немає сили піднятися, тому людина має намагатися оце лінивство побороти. А найголовніше – просити у Бога забрати оцей дух лінивства, дух цієї поверхневості до життя. Тільки тоді людина починає справді хоча б трошки прозрівати те, про що говорив Єфрем Сирін. Тому над цими словами треба думати. Тому що як ніколи сучасний світ, особливо він усіма засобами закликає людину до цього лінивства. Технічні засоби, розвиток технологій, вони спрощують наше життя, вони дають можливість, от мені пригадується такий фільм, досить гарний і для дітей, і для дорослих, «Воллі» він називається, про робота, який прибирав планету, Земля після того, як вона була повністю забруднена людьми. І потім сюжет розвивається і показує людей, які перебувають в такому кораблі космічному, недалеко від Землі, де всі люди вже нічого не роблять. Все за них роблять машини, роботи. І от людина перетворюється на таку товсту істоту, яка постійно спілкується навіть із іншими людьми, дивлячись в екран. Тобто люди один біля одного перебувають, такі ліниві, товсті, і їм лінь навіть почати говорити. Вони просто переписуються із іншими. Оце лінивство, воно справді людина йде повним ходом до цього і на рівні тілесному, на жаль. Тобто, і тому Єфрем Сирін в ті часи, багато століть тому, відчував, наскільки є небезпечною ця пристрасть. Коли людина стає такою цинічною, оцей цинізм своєрідний, коли людина постійно каже, а навіщо це робити? Навіщо ці поклони? Навіщо ці стояння довго на богослужінні? От це перший заклик, який часто є у людині. І, на жаль, він дуже, дуже поширений. І тому з цього починає Єфрем Сирін побороти лінивство, побороти цю розслабленість, побороти цю поверхневість до життя. Ось що найголовніше. Якщо людина почне трошки вдивлятися у внутрішнє життя, тоді вона може потрошки оцей дух цього викорінити. Бо одна справа – власні сили, інша справа – це допомога Божа. Ну, і думаю, напевно, зараз буде вже доречним нам перейти до запитань.
Так, звісно. Звісно, отже, друзі, після цього півгодинного ефіру ви прослухали от саме програму на тему молитви Єфрема Сиріна, молитва, яка використовується часто, по суті, тільки в Великому посту. Якщо у вас виникли до цього запитання або коментарі, то ми готові вже приймати ваші телефонні дзвінки. Нагадаю, що спілкуємося також з отцем Петром Лопатинським. Називаю номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, чи можна цю молитву, ви так наголошували, що її практикують в церкві, відвідувати храм у будні, коли чуємо цю молитву, а от щодо того, чи можна її практикувати мирянам вдома?
Звичайно, я, зокрема, свого дитинства пам'ятаю, як завжди батьки мої робили і вчили нас, дітей. Я рекомендую нам також, віруючим, робити те саме. Якщо немає можливості відвідати богослужіння, то ввечері людина перед тим, як творити те молитовне правило, яке в неї є, стає і творить саме за таким чином. Б'є три земних поклони, промовляючи спочатку одну частину молитви, другу частину молитви, після кожної частини молитви б'ється поклон. І тоді 12 поясних поклонів, і тоді всю молитву ще раз повторюється, і знову земний поклін. Тобто ввечері і зранку християни благочестиві, які ми ж знаємо реальність нашого життя, людина мусить працювати, як казав апостол Павло, хто не працює, той хай не їсть. Тому, якщо нема можливості, то треба творити цю молитву вдома.
Угу. Дякую вам за відповідь. Є у нас вже дзвінок. Вітаю вас, будь ласка, назвіться і ваше запитання.
Слава Христу!
Слава навіки!
Вітаю отця Петра, вітаю Максима, Андрій Зільова.
Так, будь
ласка. Отче Петре, от духа лінивства, недбалості в нас, католиків, дуже жахливий переклад слова «униніє». Це перше запитання. Як ви бачите, як би на українську мову перекласти «униніє»? Що наші філологи б'ють голову і не знають, як це зробити. Друге запитання. Був в Луцьку, у вашому соборі все в чорному кольорі. Для мене це було дуже дивно, що все в чорному. Таке враження, якийсь похорон. Все такий червоний для посту колір є, чи багряний, набагато кращий. Ваша думка. Третє запитання. У нас в Галичині 10% суспільства належить церкві. Поки що. І таке враження, що ця цифра буде спадати. І бо наш синод їздить по Європі і дивиться, що робиться. І, на жаль, реальність Європи чекає Україну. Чи не варто би було церкві тих 90% якось притягувати якоюсь поблажливістю до скорочення богослуження, і, так би мовити, церква би мала переглядіти свою молитву. Ще раз. Тому що тих 10% у нас, наприклад, в Галичині, вони вимруть. Чи прийдуть нові, ми не знаємо. Дякую.
Угу. Дякуємо вам також. Ну, таке об'ємне запитання у вигляді трьох знаків питання. Отже, стосовно першого перекладу, це униніє церковнослов'янська, ну, я думав завжди, що це як розпач, а натомість, як виникає, бачу запитання у священиків, тому хочемо почути на це питання вашу відповідь, отче Петре.
Ну, для мене, наприклад, особисто більшу складність складає, як перекласти целемудреність.
Ну, дівоцтво, цнутливість, дівоцтво. Ні, не підходить такий переклад?
Я вважаю, що все-таки, оскільки вже багато праць написано про те, що слов'янська мова, насамперед з неї, слов'янської мови, пішла українська, і можна сказати, і навпаки, є різні дослідники досліджують. Тобто, що все-таки, от коли ми бачимо написи в Святій Софії, де вже були українські слова, тобто, от розвивалося все це пов'язано саме з Україною, з українським народом, і російська мова, вона і в подальшому є багато також досліджень про те, що слов'янська мова русифікувалася, вона такий...
І її вимова в тому числі, якщо ми почуємо зараз в церквах, де служить церковно-слов'янською, то там відповідно, що ми чуємо цю російську вимову, так же ж?
По суті, це вже... Тому от навіть коли пробують росіяни перекласти російською мовою богослуження, то в них, ну, це дуже... В них дуже це проблемно, бо російська мова, ну, от не лягає ніяк. Я знаю досвід нашої церкви, Української православної церкви Київського патріархату, де, звичайно, ми також відчуваємо багато складностей з перекладом, багато що треба зробити. Але я пишаюся своєю церквою в цьому відношенні, що ми вже не одне десятиліття, тобто поки там в Московському патріархаті десь колись і деякі священники говорять про те, що треба щось перекласти, і роблять якісь спроби перші, то ми вже, можливо, не все досконале, є певні проблеми, але вже практично це все здійснюємо українською мовою, богослужіння, і робота ведеться, і все ставиться на спів. І я можу сказати, що півжиття свого, усе дитинство я слухав слов'янською мовою богослужіння. У мене особисто, ну, так і ніколи не з'явилося такої любові до цього. Мені хотілося рідної мови. І зараз, коли я чую, що все-таки українська мова, вона лягає гарно на спів, а от російська не лягає.
То скажіть, і отже, цей переклад слова «унині», як би ви вважали би за доцільним?
Я це веду. Я маю на увазі, що оскільки нам не так треба боятися, бо іноді буває такий крайній патріотизм, коли слов'янські слова, там треба чисто таким якесь літературне українське слово підібрати. Я вважаю, що треба використовувати іноді слов'янізми. Угу. Тобто використовувати певні слова, які складно перекласти якимось аналогом, вводити його в православний житок. Тому, що стосується унинія саме, от безнадія, ну, особисто моя думка, мені здається, що досить підходяще слово.
Безнадія.
Ну, що... Так, безнадія, я б саме так.
Зрозуміло. Давайте перейдемо до другого запитання. От про колір, чи богослужіння, літургійний колір, правильно би казати, у Великому пості. Я завжди думав, що православна церква використовує синій, здається, колір. А ви згадували про те, що в чорному священники одягаються, і, ну, власне, одяг храму, так би мовити, також є чорний. І отець, який телефонував до нас, це, власне, і підтвердив. То про цей обрання кольору на Великий піст, можливо, в кількох словах також.
Справді, православна традиція, саме чорний колір використовується під час, тобто це колір покаяння, не дарма в нас монашество ходить в чорному одязі, тобто згадування того, що монах, він велику увагу приділяє тому, щоб побачити, так як ми казали про Силана Афонського, розум свій у пеклі, побачити гріх, а потім його преобразити. Потім виявити вже нове життя. Тому ми використовуємо саме чорний колір. І, як на мене, ця практика виправдана, тому що склалося, наприклад, в моєму житті, що я вже більше 7 років служу в монастирі, і це дає можливість разом із монахами багато брати участі у постовому богослужінні. То особисто мені, як християнину, ця атмосфера і цей колір, він такий сприяючий тому, щоб людина більше задумувалася над своєю гріховністю. Тому, як на мене, ця практика є виправдана. А от в неділю навіть престіл переоблачають у фіолетовий колір, тобто зменшують акцент. Церква просто нам показує, ви повинні бачити свій гріх, от ще раз нагадую, це Олександра Шмємана, така світла печаль. Ви повинні пам'ятати свій гріх, але в той же час церква каже, але утішення все одно є, Бог з вами. Тому ми і служимо літургію раніше освячених дарів. Тобто, здавалося б, літургію перестаємо служити, тобто наче забираємо радість Пасхи. Але причастя заготовляємо в неділю і кажемо, ні, церква тебе підтримає, людину, Бог все одно з тобою. Як сильно не падає.
Зрозуміло. Ну, натомість деякі, наприклад, грецькі церкви, і, здається, Константинополь використовує багряний або червоний, про який згадував отець Андрій. Ось. Ну, але це залежно від регіону, я так розумію. Тобто, кожен регіон має свої пояснення.
Що це традиції, це обрядовість певна. І наскільки вона може бути і в тій формі, і в тій, я думаю, це свобідний вибір.
Зрозуміло. Отже, зараз в нас ще є запитання, воно в мене занотоване є від отця Андрія, але є слухач, котрий довго очікує, то я думаю, що приймемо дзвінок, а далі почергово дам відповідати. Будь ласка, назвіться, ми вас чуємо і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Пані Алів, ви знаєте таке, то, що питання, не хоча питання, а як бути, коли проблема є з колінами? Багато таких старших людей, що тільки роблять поклони поясничні, але не до землі всі. Тому що потім коліна молять, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дякую вам. Ну що ж, це запитання буде останнім. А зараз ось статистику навіть отець Андрій наводить, що 10% сьогодні є, так би мовити, віруючих галичан. От, і про ці тривалі богослужіння ви згадували, про 7-годинні стояння і далі биття цих поклонів. Канон Андрея Крицького, який також вимагає такого рухомого способу молитви. Ось, то, ну, я так розумію, що отець говорив про те, що це лякає деяких вірян і зрештою, це може впливати на кількість присутніх у храмі. Ось, чи не задумується сьогодні православна церква над якоюсь літургічною реформою, тобто зменшення оцих традиційних богослужінь, тривалих, таких, які, по суті, практикуються і написані були, я так розумію, для ченців, але сьогодні є вжитку для всіх мирян, котрі відвідують храм?
Ну, по-перше, тут треба, я кажу, подивитися правді в очі, що реальність така, що всі ці богослужіння в більшості відправляються зараз і тільки в монастирях. А парафіяльне життя, воно вже більшість священників вносить свої корективи. хтось служить певні служби, хтось ні. Тому тут я б сказав, що по суті православні церкві в цьому відношенні досить така свобода є певна внесена. Тому я вважаю, як зберегти нам віруючих. Нам не треба щось міняти. Я казав один із святих отців, нам треба говорити про старе по-новому. Нам треба подати людям, розповісти про богослужіння, щоб людина розуміла, що вона робить. А коли виходить так, що людина приходить і бачить тільки одні поклони і довгу службу, і ніхто їй ніколи не розказував про те, угу. Що таке, яка мета цього всього, то, звичайно, вона тоді не бачить в цьому сенсу, і вона ставить перед собою питання, навіщо. Тому, як на мене, зараз треба покладати багато зусиль на просвітницьку діяльність. Тобто кожен священик повинен розуміти, що на ньому лежить відповідальність за ту паству, яка в нього є, за ту парафію, на якій він служить. І це організація недільних шкіл, це проведення бесід із батьками, із людьми, дорослими, робота із дітьми. Тому зараз не треба так, не так стоїть мета, щоб щось міняти і спрощувати, як донести до людини розуміння того, що вона робить. Коли вона буде розуміти, навіщо це все є, тоді вона, звичайно, що почне і робити ті речі, які, власне, церква їй пропонує. Тому, як на мене, тут реформа має полягати якраз в тому, щоб більше уваги приділяти місіонерській діяльності священиків на парафіях, організація недільних шкіл і інших речей, таких, які будуть розкривати зміст усього. Тому що людина, яка не розуміє, що вона робить, це, знаєте, не дарма кажуть, скажи дурньові молитися, він і лоба розіб'є. Що людина втомиться і не побачить в цьому сенсу, і це залишить. А коли її роз'яснити, коли вона буде свідомо робити свій вибір, звичайно, вона зможе це робити. А що стосується питання щодо того, що болять коліна, ноги під час поклонів, то, звичайно, що це ж не каторга якась для людини, що любим способом людина має вдарити цей поклін. Я знаю, як в нас в храмі під час цього богослуження є люди, які можуть, буває, і молоді тепер такі мають хвороби, що не можуть по поклону вдарити. Тому треба дивитися по своєму фізичному стану. Угу. Можеш хоча б принести дар Богові своїм стоянням. Тому тут це людина має індивідуально вирішувати. А в ідеалі, звичайно, якщо має духовника, з ним порадитися, сказати: «Благословіть, я не буду бити поклони, тому що здоров'я мені це не дозволяє». Тому не треба щодо цього робити для себе якусь таку проблему.
Дякую. Отже, зараз приймемо підряд два дзвінка. Вітаю, додзвонювача. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Це я?
Так, це вже ви.
Слава Ісусу Христу, Галина, Житомир. Я просто хотіла додати, що ось таке, такий смуток, який виразив дозвонювач попередній, воно вже було в історії людства. Ви пам'ятаєте, що Ілля був великим ревнителем Божої слави, як він тяжко страждав, що його народ відійшов від Господа. І Господь йому сказав, коли він думав, і я думав, що все так погано навколо, що немає ні одної людини, яка була вірна Богові, то Господь йому відповів, що в Ізраїлі є 7000 праведників. І мені здається, що кожна людина, як віруюча людина, вона переживала цей смуток. Правильно, я думаю, чи ні? Дякую вам.
Зрозуміло. Дякую. Отже, якщо маєте коментар коротенький, то так, а ні, то у нас є наступний слухач.
Хотілося б подякувати. Гарний дуже приклад, сказала наша слухачка. І, власне, вона нас підвела до того, що ми будемо далі говорити. Єфрем Сирин каже: не лінуйтесь і не падайте відчай, відразу каже.
Добре, дякуємо, пані Галині. І наступний слухач у нас вже є в ефірі. Будь ласка, говоріть.
Слава Христу.
Слава навіки.
Хочу сказати на рахунок слова «униміє». Я думаю, так на мій роздум, що це є синоніми до слів «стогін», «розпад», «розчарування», і багато таких слів можна підібрати. Я думаю, що це синонім до тих слів. А на рахунок служби Божої, чому вона, наприклад, довга, я думаю, люди, якби людина слухала, і роздумувала ту всю службу, і зовсім вона не була довга, вона була б дуже коротка і дуже цінна. Дякую.
А дякую. Звідки дзвонити, скажіть, будь ласка, звідки дзвінок?
Львів.
Дякую Львову за активність сьогодні. Ну, от, коротесенький коментар, якщо маєте, то ані йдемо далі.
От справді, що цікаво, навіть від наших слухачів можна почути оце запитання, що то це, напевно, один із таких головних каменів спотикання для багатьох людей, от що стосується православної церкви. Постійно. Чого такі довгі служби православної церкви? А от які святі отці часто казали, що от в тому вся суть, коли це вже перша помилка, неправильно поставлене запитання. Людина відразу переживає за те, що довго. Але насправді вона іноді забуває за те, що для того, щоб достукатися до Бога, іноді потрібен час. Служба так побудована, особливо Великий піст, щоб ти під час потрошки, буває, кілька годин має пройти за те, щоб в тобі все заспокоїлося. Вся оця розсіяність, вся ця бурхливість думок, які є. Тобто хто пробував і шукав Бога щиро і по-справжньому, той знає, що не так просто відійти від мирської суєти і війти в ту реальність, як казав, знову ж таки, Федір Достоєвський колись, що доторкнутися до вічності. От для того, щоб доторкнутися до вічності, часто треба багато таких засобів, які допоможуть тобі заспокоїтися. І тому оце читання псалтиря, оті час від часу поклони, це все така помаленька підготовка до цього. Хто пробував це в своєму житті пережити і робив це щиро, той напевно, відчував, що це не так швидко стається, не так просто цю всю бурхливість, пристрасті, яка є всередині нас, от ввести в цей спокій. Тому святі, взагалі, вони навіть день свій поділяли на такі три частини – на молитву, на читання Святого Писання і на роботу. Тобто вони розуміли, що таке має бути коло певне, і все воно має своє значення, яке підводить нас до Бога.
Дякую, отче, за цю відповідь. Точніше, продовження цієї відповіді. А зараз два дзвінка приймемо підряд. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ми вас чуємо.
Навіки слава Богу.
Так.
Світлана, місто Кременець. Якщо людина слухає службу своєю рідною мовою, вона не має часу думати про щось постороннє. Бо вона розуміє, кожне слово падає на серце. А якщо слухає отею церковно-слов'янською руською мовою, то вона собі, так одна жінка говорила мені, каже, я собі стою і слухаю, чи мій Іван не напився, чи моя кола не відірвалася, і що я маю там ще робити, ото через те й довгі служби виходить, що люди їх не розуміють.
Зрозуміло, дякую. Пані Світлано, дякую. Дякую вам. Ну, такий голос народу стосовно, навіть дещо іронічно. Отже, а так продовжуючи от цю тему відчуття молитви, зараз ми говорили за безпосередню мовну таку мовну парадигму, підняли до уваги. А от стосовно написання цієї книги, я так собі задумався, тому що, молитви. Ця молитва, вона так наче, чиєсь авторство, наче Єфрем Сирін тут писав конкретно за себе. Чи вам відомо, в яких умовах була написана ця молитва і що його пробудило до написання цієї молитви? Тому що, ну, надто інтимно там це все виражається.
Ну, те, що я зустрічав, що Єфрем Сирін в такий певний етап свого життя, він був такою досить цікавою людиною, він багато подорожував. Там є відома зустріч, що із Василієм Великим, він в Кесарії був, Каппадокійській і в інших містах. Там говорить про те, що навіть Василій Великий його висвятив у диякона, пропонував йому єпископський сан, від якого він відмовився. І він часто подорожував, збирав, спілкувався з різними подвижниками, які були, і багато писав. Тобто він оселявся в пустелі і там тлумачення писав, молитви. І до нього приходили учні, які просили в нього настанов. І я так розумію, що швидше за все це хтось з учнів, коли записав цю молитву, можливо, бачив, що Єфрем Сирін справді говорить про те, що це отаке особиста молитва Єфрема Сиріна, яка потім використалась саме як побачили просто, він мав багато учнів. І вони, напевно, побачили, наскільки ця молитва от така, що підходить і кожному із них, наскільки вона, напевно, підсумовує все вчення Єфрема Сирини, яке було. І ось так вона і війшла в ужиток. Тому, справді, те, що я зустрічав серед дослідників, вони кажуть, це особисто його була молитва, яка, от в тому суть молитви, чужої, яку ми читаємо. Чужа молитва, от, зокрема, молитва Єфрема Сирина. Церква нам її пропонує, як її молитви там молитовнику, над якими написано, чия вона. Пропонує приклад того, як мислив і сприймав життя Єфрем Сирин. І от наше завдання, спираючись на те, що церква каже, він святий, він зміг досягнути Царства Божого. Наше завдання – змогти зробити так, щоб ці слова стали нашими. І тому так буває все життя, ці слова повторюєш. І чекаєш того моменту, коли ти зростешся із ними, коли ти скажеш вже ті слова не від імені Єфрема Сирина, а від себе самого. Ось тому оце його досвід, він, бачите, не одне століття вже надихає нас усі.
Влучно дуже сказано. Отже, останній, напевно, цій програмі буде телефонний дзвінок. Вітаю, дозвонювача, будь ласка, ми вас чуємо.
Слава Ісусу Христу, мене звати Віталій. Я хотів прокоментувати цей дзвінок, який звучав від одного з наших слухачів, який запитався, чи варто скорочувати. Я хочу сказати, що по мою власну особисту думку, просто так, моє власне бачення, що наша літургія, вона є дуже глибокою і багатою, насправді, я проживаю багато років, католицькій, римокатолицькій державі, і мав і під час мені подобалися також їхні літургії, але хочу сказати, що наша православна греко-католицька літургія є дуже-дуже багатою. Не варто скорочувати, це помилка, на мою думку, яку зробила в свій час римокатолицька церква. А на підтвердження можу сказати такий роздум, який почув від одного знайомого священника, який сказав, то не служба Божа довго, то наша любов коротка. Дякую.
Дякую вам. Ну, я хочу сказати, що для загального обігу римокатолицька літургія, вона коротка. А, наприклад, в деяких монастирях, то ці літургії, вони є набагато довші, вони набагато співучіші. Тобто, тут пропонована є для широкого загалу, якщо це говорити тільки про Євхаристію, а є для вузького загалу. Те саме, що стосується літургії годин. Вона є для, наприклад, для загалу такого мирського, а є для загалу чернечого. Тому тут так можна дуже дискутувати на цю тему. Ну, отже, як підсумок ще сьогодні хочемо почути від вас про цю молитву Єфрема Сирина і про важливість її застосування в житті християнина сьогодні, можливо, навіть на щодень, не тільки в Великому посту. Маємо о 14 годині закінчувати вже.
Так. Ну, насамперед хочу сказати, що ми продовжимо наші бесіди, тому що ми сьогодні тільки поговорили про лінивство, яке є, і будемо рухатись далі. І справді ця молитва, вона, я знаю, застосовується багато якими християнами і протягом усього року в особистому вживанні. Можливо, не завжди там із биттям поклонів, але вона настільки глибока, настільки якось надихає і ставить правильні акценти на те, чого нам не вистачає на шляху до Бога, що актуальність її зберігається не одне століття в богослужінні, а і особливо в тому числі і в особистій молитві. І я б хотів, щоб ми, от головний висновок із тої передачі, яку ми сьогодні з вами всі разом провели, зробили головний акцент на тому, що Єфрем Сирин розуміє, що будь-яка дія людська, вона має відбиток на все життя. Оцей дух, який вона несе. І треба завжди робити і шукати так, щоб в нас жив Дух Божий. Якщо Дух Божий буде наповнювати наше життя, тоді всі наші справи будуть наповнені оцією чистотою. Тому треба зробити так, щоб час Великого посту, а Великий піст – це таке, по суті, сконцентроване, зжате наше життя, де багато є гор'я, багато чорного, оце ми казали про колір облачення, багато чорного. Uh-huh. Оце чорне, в цей біль приходить Господь, і приходить Господь насамперед своїм Духом Святим, своєю присутністю у нашому житті. І тому, незважаючи на те, що так багато зла у цьому світі, але в той же час Бог, готуючи нас великим постом, а Великий піст і Пасха – це як приклад того, як наше життя і наша потім смерть і зустріч із Господом. Це такий, знову ж таки, згусток оцього всього періоду нашого шляху до Бога. Завжди в кінці є світло оцього тунелю. І оцим світлом є благодать Божа, яка все очищує, все наповняє і все направляє на благо і радість.
І дякую. Дякую вам, отче, дякую сердечно. Нагадаю слухачам, що мали сьогоднішню програму з отцем Петром Лопатинським, говорили про одну із найдревніших молитв, яка ще до сьогодні є в житку церкви, молитву Єфрема Сиріна. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!